experience.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, Ijumaa ambayo ni poa kabisa, tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka 2024, nalo jina langu Harrison Kamau.
Kenneth Bwire jina la kwangu. Asante msikilizaji kuchagua kusikiliza VOA Express kupitia Mwenedu FM Voi. Voi iko pwani ya Kenya, sio? Aha, alafu magharibi mwa Kenya tunasikika kupitia Sasa Radio, ipo Bungoma. Karibu.
Basi leo ikiwa Ijumaa, natumai kwamba popote ulipo hasa Afrika Mashariki ni mida ya jioni tu, mambo yakiendelea vizuri kama nasi mambo yalivyo hapa, ikiwa Washington DC ndio mwendo wa saa 3 na nusu asubuhi. Ni dunia ndivyo ilivyo, lakini hilo halituzuii tukaenda pamoja au kusafiri kwenye VOA Express. Kama ilivyo ada, ni muziki, kuna burudani, jicho letu ikiwa Ijumaa, habari za kimataifa na mengine mengi.
Yani manake upo nyuma ya dunia, wengine wapo mbele yetu. China unajua wanaingia Jumapili nadhani,
na Australia wako mbele sana pia. Wako mbele mno.
Eh, washafika mbele kule tunakoenda.
Sasa mara moja tuanzie na story ambayo inaanzia hapa hapa Marekani, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken hapo jana Alhamisi kwa njia ya simu amewasiliana na rais wa Kenya William Ruto, akihimiza umuhimu wa kuheshimu vyombo vya habari na asasi za kiraia kuhusiana na maandamano ambayo yamekuwa kishuhudiwa nchini humo. Basi kufuatia hilo, vijana wanasema nini kutokana na hatua hiyo? Basi hapa Victor Nganga akiwa Subuki ya kaunti ya Nakuru nchini Kenya, Yudin Kanyanya akiwa Bungoma magharibi mwa Kenya, na Betty Kwamboka akiwa Nairobi wanatoa maoni yao.
Amerika wamekerewa kwa sababu ni mwezi mmoja imepita tangu hiyo maandamano yaanze. Na sasa mimi sikuja siku za wakati hata maandamano inaenda kuisha. Wangekuja siku ya kwanza waseme rais aache watu aache kuuliwa. Lakini sasa anakuja wakati watu wataanza kuuawa, sijui ni wacha. Mambo mengi yamefanyika, lakini sasa mimi nashangaa ni serikali gani hiyo ya Amerika ambayo inakuja kuongea wakati mambo maji yashamwika, na macho yanasema maji yakimwika hayaozoreki. Sasa tunataka kuanza. Hiyo ni swali la kwanza. Swali balaga ni kwa nini wamekuja saa hizi? Na wakati karibu zaidi ya watu 50 wamefariki, wangekuja wakati maandamano ya siku ya kwanza yalifanyika, na wangeongea hapo na serikali, waambie wateni kukandamiza haki za kibinadamu.
Mimi naona kwamba hiyo waziri wa mambo nje wa Marekani Anthony Blinken, unajua Marekani ni nchi inayokuza demokrasia, kwa hivyo hata katiba yetu inasema ya kwamba sisi kama wananchi tuna haki ya kuandamana. Vijana wanapoandamana, yeye anatumia polisi kuwaua, kuwadhulumu, ambayo sio vizuri, na mimi nampongeza sana kwa sababu amemwambia jambo la maana.
Ungeniuliza, ningesema ya kwamba suala la haki za binadamu si suala la Kenya peke yake, ni suala ambalo mataifa yote duniani yanahitajika kisheria kuwajibika. Wakati sasa tulimwona Lincoln akipigia rais wetu wa Kenya, ungeniuliza mimi ningesema ya kwamba alichukua jukumu kama kiongozi wa kimataifa kumkumbusha wajibu wake kama rais wa nchi. Hakuna ubaya wote ule. Na kama kijana wa Kenya ningesema ya kwamba pia katiba yetu ina ule utaratibu ambao unaelekeza viongozi na hata wananchi ya kwamba wanafaa wajihusishe katika mambo ya maandamano, na jinsi ambavyo viongozi wote wanafaa wajibike wakati maandamano yanafanyika.
Basi asante sana Nganga na Kanyanya, vile vile Kwamboka, kwa mchango wenu kama vijana mkiwa nchini Kenya. Unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC.
Unajua wakati wanazungumzia maandamano na hawa vijana, kwa kweli ukweli usemwe, maisha ya hawa vijana ni magumu sana. Kenya ni magumu sana, na hebu fikiria watoto ambao hawa vijana watakuja kuwazaa. Kama sasa hivi maisha ni magumu, hawana imani watapata wapi pa kuishi, cha kukula, hawana imani watoto wanaozaliwa. Ni swala kubwa. Chochote kinachoweza kufanyika kugeuza hali kifanyike kwa sasa.
Sawa sawa, basi mambo ndivyo yanavyokwenda, wenyewe maisha yatajiweka tu hali inavyoendelea. Na hapa namuona Stony Boy wakiwa naye Odumu. Soma la pili, soma la pili, unaposikia. Lakini inachojua kama ni mziki. Aya, tuende basi kwenye mziki wenyewe.
Looking at my shabby men and come. Oh, do go to wake a little bit. I wait and then they call me for night. Anytime I full of love, them give me everything. All these things I request. So I go full of scope. But nobody would understand. She don't want me when you put her body on it. But I don't ask her for money. I better know this. Who on the price that you feel so bad? The money to choke up. I can't be hungry. I keep living alone on my policy. Oh, go on, get it. And then we will leave. All 3 meters on my legs. Go now for your PVC. Come on, my corner. Come on, my corner. Go on, time with my crew.
Niliposhindwa kutamka jina lake ikabidi ni kuingie kwenye mtandao haraka haraka nijue majina yake kamili, sababu sasa aya nimekupa jina lingine. Harrison Kamau ameshindwa kumtaja kabisa.
Ninajua kumtaja.
Anaitwa
Odumodu Blavik.
Hapana. Umeharibu.
Odumodu Blavik.
Umeharibu.
Sema wewe.
Jina lake kamili ni Tochuku Gubemi Ojogu.
Sasa si useme hili.
Aina nyingine. Nimekuachia wewe.
Ndio hilo tumesema Odumodu Blavik.
Alafu anavovalia kofia yake, yani wengine watasema kofia ya kishamba kulikweli. Lakini ni mtindo wake. Wengine watasema. Mbona unaangalia hivyo?
Kwa sababu ni maoni yako. Mashabiki wake wanajua na wanampenda. Wewe sasa ndio unaiona hivyo, lakini mashabiki wake na yeye mwenyewe wanampenda hivyo.
Lakini anavutia kama amevaa hivyo. Mwimbaji kutoka Nigeria, umri miaka 30. Sasa tuingie katika masuala ya masomo. Harrison, unajua siku hizi sasa si kwamba wewe unaamka tu unachagua kozi, nataka kusoma kozi fulani. Hapana. Inalingana namna ambavyo umfanya mtihani wako kidato cha 4 ama kidato cha 5 cha 6 ukiwa Uganda, unatuma matokeo yake kwenye wavuti ambao umeundwa na serikali hasa nchini Kenya. Unatuma pale, unaonyesha nilipata hivi hesabu, Kiingereza, Kiswahili na mambo yote. Alafu unawaambia nataka kufanya kozi fulani, lakini uamuzi ni wao. Wakiona kwamba Kamau huyu hizi hesabu hizi zimemlemea hizi. Isiwe ilikuwa hivyo. Alafu Kiingereza kafanya vizuri. Yaani mambo yake yamechanganyikiwa changanyikiwa hivi, wanakuamulia pa kukupeleka. Kutana naye huko mbele, wenda pambana naye kule. Sasa kuna wale ambao wamekuwa na maswali mengi kwamba hey, najipata kwamba kwa mfano mimi nimetaka kusomea maswala ya kuwa uhasibu, sio accountant. Lakini najipata nimetupwa kule kuwa mwalimu wa hesabu na kemia, vitu ambavyo mimi hata sikuwahi fikiria kufanya. Sasa ndio maswala ibuka mengi kwamba wengi wanajipata kusomea zile kozi ambazo hawakufikiria kabisa. Kwa mfano Harrison, mimi niliitiwa nifanye farmasia, nifanye pharmacy,
mambo ya dawa.
Nikapiga hesabu, vile hesabu zilinihangaisha miaka 4 yote, lazima liwe liwalo, acha mimi niende nisomee Kiingereza na Kiswahili nikashike microphone tu. Mambo ya dawa wenye akili wafanye. Sasa nimezungumza na Hamisi Babusa, huyu alishiriki katika kuunda huu mtaala kwamba wanaomba kozi watume kwenye mtandao na wasubiri akina Bwire na akina Nani wakae waamulie nini cha kufanya. Hamisi Babusa pia ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Kenyatta nchini Kenya. Nikamuuliza, je, huu mfumo unafanyaje kazi?
System tayari portal ambayo imesetiwa, kila chuo kinapeleka zile points za ambazo kwa kila kozi point fulani lazima na hivi mpata hivi, kila program ile ambayo utasomea. Kwa mfano unataka kusomea Bachelor of Medicine, basi lazima upate hivi na hivi kama unataka kusoma mimi. Sasa wao CUP wanaweka hizo kanuni kwenye hiyo portal. Hasa mtu akienda inategemea alama zake. zile alama zako ndo zitakuonyesha vile zile kozi ambazo tayari unaruhusiwa kutuma maombi, zinaelezana na alama zako. Kama zile kozi zimeshajaa, basi unaonyeshwa nyingine, kwa sababu kila chuo huo kina idadi. Ikijaa tu ile kozi inaondolewa pale, utaiona, utapata vile ambazo zina nafasi.
Wakati wa kutuma maombi, wanafunzi wengi wanapotuma maombi, zile kozi zinakuwa zote zipo, si kwamba zimeondolewa. Nyote mnatuma maombi, tuseme nataka kusomea uhandisi, nataka kuzungumzia masuala ya umeme na mengine, baadaye najipata kwamba nimeambiwa nenda ukasome uandishi wa habari kwa sababu labda pale zimejaa. Vitu viwili havikaribiani kabisa. Huyu ameona akili yake mpelekee fizikia, lakini unanipeleka katika Kiswahili na Kiingereza.
Sasa huwa ni bora yule mwanafunzi atume maombi yake mapema, kwa sababu inaenda fast come fast serve. Alafu pia wanachukua wale wanafunzi ambao wame alama ziko juu, wakienda chini, zile nyingi zikienda chini. Wakati unapotuma unaambia uchague angalau tatu ama nne, ndio ukikosa ya kwanza sasa unapelekwa ya pili. Kwa hivyo usipochagua, wale wanafunzi ambao wamekuta wamerushwa mahali pa kozi ambao si zao, walienda wakachagua mmoja peke yake na ikapatikana kwamba pengine zimejaa ama alama zake hazikumfikisha, na hakuwa amechagua ya pili, hakuwa amechagua zile nafasi zingine mbili tatu hakuweka. Sasa ndio pale unakukuta umerushwa tu kozi ambao hukuchagua, ama pengine utaambiwa umekosa, enda utume tena maombi kozi nyingine.
Sasa kama nimeomba nataka kusomea walimu, hilo ndio swala ambalo nimetaka kabisa nisomee walimu, alafu najipata wamenituma nifanye ujenzi kwa mfano, na sitaki kufanya ujenzi, serikali imeniamulia lazima uende ufanye ujenzi, nifanyeje?
Wanatoa ile nafasi ya kwenda kurevise, inafunguliwa portal tena, unaenda una revise, hata umeona kwamba tumerufu huku, una revise, unarudisha, unajirudisha pale pale kafedili chuo kingine ambacho kina nafasi, hivyo hivyo tu. Kwa hivyo ina nafasi, na inatoa ile nafasi mara tatu. Na ukishindwa kabisa kuchukua kwa serikali, basi unaweza kuwa mwanafunzi yule wa kutegemea pia, kwa sababu hata wanafunzi wa kutegemea, huyo alama zako zile ndio zinakufanya, zinaweza kupata nafasi ya kuchagua kwa vizuri mwanafunzi wa kutegemea, na nafasi ya kupata ule mkopo ni ile ile tu, haina tofauti na mwanafunzi yule anachagulia moja kwa moja na serikali.
Hakuna la kuongezea. Ni VOA Express,
tupate habari. Mfumo wa treni wa mwendokasi nchini Ufaransa umekumbwa na visa vya uharibifu mkubwa na uhalifu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya kutumia moto, na hivyo kuathiri safari kuelekea Paris kutoka sehemu nyingine za Ufaransa na Ulaya, saa chache kabla ya sherehe kubwa ya ufunguzi wa Olimpiki. Maafisa wa Ufaransa walitaja shambulizi hilo kama vitendo vya kihalifu, na wamesema wanachunguza iwapo wanahusishwa na ama yanahusishwa na michezo hiyo ya Olimpiki. Usumbufu huo umetokea wakati macho ulimwengu yakielekezwa Paris, na imetarajiwa kuadhiri watu robo milioni siku moja, siku ya Ijumaa, na kuhudumu hadi mwisho mwa juma.
Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama na mke wake Michelle Obama wamemuidhinisha Kamala Harris katika azma yake ya kuwa rais wa Marekani, na hivyo kumpa makamu wa rais huyo uungwaji mkono ambao licha ya kwamba ulitarajiwa, lakini pia muhimu mno ukitoka kwa Democrat hawa wawili maarufu zaidi nchini Marekani. Uidhinishaji huo uliotangazwa Ijumaa asubuhi kwenye video inamuonyesha Harris akipokea simu ya moja ya Obama na mke wake, na unajiri wakati Harris akiendelea kushika kasi katika mteule wa chama baada ya uamuzi wa Rais Joe Biden kusitisha azma yake ya kuchaguliwa tena na kumuidhinisha makamu wake dhidi ya mgombea wa tiketi ya chama cha Republican, rais wa zamani Donald Trump.
Bado tukiwa katika suala la Olimpiki, ni kwamba michezo ya Olimpiki ya mwaka huu 2024 inafunguliwa rasmi hivi leo, huku zaidi ya wanariadha 10,000 wakikusanyika mjini Paris wakiwa na ndoto ya kushinda dhahabu, fedha au shaba. Miongoni mwao kutakuwa na darzeni ya wanawake kutoka nchi za Afrika ambao wengi wao wamepitia changamoto kubwa za kijamii na kiuchumi ili kufika Paris. Kwa mara ya kwanza katika historia, kamati ya kimataifa ya Olimpiki IOC imesema ilipata usawa kamili wa kijinsia katika michezo ya Olimpiki ya mwaka huu. Wanariadha wa kike ambao hapo awali walijumuisha takriban 2% tu ya washindani wa Olimpiki, sasa wako katika idadi sawa na wanaume. Walikuwa ni 48% ya wanariadha kwenye michezo ya Olimpiki huko Tokyo miaka mitatu iliyopita, ambayo ilicheleweshwa kwa mwaka mmoja kutokana na janga la COVID.
Na wizara ya afya Burundi imeripoti visa vitatu vya ugonjwa wa mpox katika mji mkuu wake wa kibiashara na mji mwingine ulio karibu. Visa vya maambukizi ya virusi viwili katika mji wa Bujumbura na Isare, takriban kilomita 30 kutoka Bujumbura, vilithibitishwa baada ya maabara eneo hilo na shirika la afya ulimwenguni kufanya vipimo. Wizara ya afya imetangaza hii leo. Wizara ya afya inahakikisha wakazi wa Burundi kwamba hakuna hatua zote zimechukuliwa kukabiliana na ugonjwa huo, imesema wizara ya Burundi. Barada hakusema ni aina gani ya virusi ambavyo wizara imethibitisha.
Mubiri ni wabishobora gushinya imbabazi sinazi kumbura tutandukanye nagumana na gusengera uwa gutsindira njubanze namugurira. Hey baby girl, how you doing? I just wanna know what's poppin. Iyo turi kumwe bibari short time, sibuharara ngukunda full time, big time, I'm a good vibe. Ukimubona uzana good vibe, sweet type, afite full size, mu myaka ijana wamubona two time. Izere kumeze neza mu mbebe, ujye umbwira iri mu nshingano zanjye, ikikeneye se ngo nyikongere, mfite kazi ko tubaze nitwongere. Usabye ideni ry'ubuzima na kopa, umfungiye mu mutima sinatoroka, nakutaka, nakutaka, nakutaka. Bogiga zos na broka
si umbira babuga yumosika eriko ora sanyine na kundi na vijeta kukuti ikeza umame ya neza every year ya kera nina kina kambinja 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 nina kina kambinja.
Yo, yo, nakunze kwa mbuga nija, nakunze kwa duseka vandi vajija, na kenshi jamba vajija, na jambo kuna tusha makana vija. I'm too dead daddy, touch to my body, umami hanje nago naba hanu kwina zari. Muma hita marama rija, man, namu niguta musa rija. She looks good, nacha nage make up, ichindikani, neganya break up.
Dani na none sema confirm sijua na confirm nini lakini
nasikia anataja makeup anaonekana vizuri ndani ya makeup na nini, labda anajaribu kusema haya confirm kama ni yeye, yani thibitisha. Unajua hizi vitu bwana za makeup hizi, mwelekezo wetu Aida Isa anakuambia sisi hatuweki, lakini Aida sijui wanaweka nini, sijamwona akiweka, lakini anarembeka tu, ataitikia hilo ni kubali na kusemwa lisemwe tu kama ni ukweli ukweli. VOA Express, msikilizaji, jicho
lenyewe
umeona
leo Lucy Patrick anafanya nini? Anaangazia mabadiliko ya tabia nchi na amezungumza na baadhi ya vijana ambao wameguzwa kiasi kwa kiasi fulani kutokana na mabadiliko hayo ya hali ya hewa.
Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, kwanza tunaweza tukapata ukame, huo ukame ambao utapelekea kukosekana kwa chakula cha kutosha, kwa sababu mfano kukatakata miti hovyo kunapelekea mvua zisinyeshe kwa wakati. Mabadiliko hayo ya tabia nchi yanaweza kuleta utapiamlo, magonjwa ya milipuko, matatizo ya afya hasa kwa watoto, wanawake na wazee. Kwao ni wasii wananchi na Watanzania wenzangu, tutunze mazingira ili kuepukana na matatizo ya mabadiliko ya tabia nchi.
Kama mwananchi wa kawaida, nimeguswa moja kwa moja na mabadiliko ya tabia nchi ambayo yameathiri dunia kwa kiwango kikubwa. Hali ya mvua kusuasua ama hali ya mvua kuleta majanga, mafuriko na kusomba mazao ambayo tunakuwa tunalima. Lakini pia kama mwananchi wa kawaida, naathirika moja kwa moja na migogoro ya wakulima, kati ya wakulima na wafugaji, kwa sababu wafugaji wanahangaika kupeleka mifugo yao kutafuta malisho, wanavamia mashamba ya watu kwa sababu hakuna chakula cha mifugo kutokana na ukame. Lakini pia wakulima wanavamia vyanzo vya maji kwenda kulima. Kwa yote haya kwa ujumla wake ni mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo jitihada zisipochukuliwa za makusudi, kuna hatari pia huko mbeleni dunia ikaingia kwenye mgogoro mkubwa kwa sababu ya ukosefu wa maji ambao unasababishwa na mabadiliko ya tabia ya nchi.
Madhara yanayotokana na mabadiliko ya tabia ya nchi ni kweli hapo tunayaona na tatizo lipo. Na wasiwasi mkubwa ni kwamba inawezekana vizazi vinavyokuja vikaathirika zaidi kama hatutalishughulia hili swala kwa upana na kuangalia jinsi ambavyo tunaweza tukaweka mambo sawa. Kwa baadhi ya maeneo inaweza ikapita mwaka mzima hakuna mvua, kitu ambacho kinaathiri kwa kiasi kikubwa vilimo vya watu ambao wanategemea mvua, lakini pia usitawi wa mazingira unazidi kuharibika na kuwa duni siku hadi siku. Kuna misitu ya asili inakauka, vyanzo vya maji vinakauka kama sio kupungua, kitu ambacho kinapelekea vina vya maji kushuka na kupelekea ukosefu wa maji, lakini pia uzalishaji mdogo wa umeme.
Aha, mabadiliko ya hali ya hewa kweli, vijana wanazungumzia mambo yaliyoadhiri moja kwa moja. Asante sana Lucy Patrick, ikiwa ni VOA Express jiji kuu la Marekani Washington DC, na wakati umewadia wa muziki. Mambo ya kwendi hapa bila muziki, ambapo Karo Nantongo anasema tosalao.
Manage?
Si utasikia?
Tosalao. Sisi, yani usifanye uamuzi.
Ni Kiuganda.
Karo Nantongo. Sio Nantongo.
Tungu anasema tosalao.
Usiharibu maneno.
Ndio, simeshasema kiganja tosalao.
Tosalao.
Tosalao. Yeah, nimesema vizuri. Karo Nantongo.
Anasema tosalao. Sasa hiyo la pili umesema vizuri.
Karo Nantongo.
Nantongo. Unaharibu, unatengeneza, unaharibu tena.
Hebu sema Nantongo.
Nantongo.
Nantongo. Amesema tosalao.
Eh. Ah. Ana amekwambia wewe kama au kwamba mambo yote anafanya unavyotaka, yani hata kama akuwe kama boda, akuwe kama pikipiki, akubebe atakubeba tu. Anakupenda kwa njia zote zile. Tafadhali usiharibu. Umeitikia?
Nimeitikia mwito.
Mapenzi eh?
Ndio hayo basi.
Unasikiaje huyo mrembo wa Uganda anavyoimba?
Ameimba vizuri.
Nyoka anatoka pangoni anakubali mapenzi. Eh. Iwezi kata. Tuende katika michezo na Kioko.
Asante. Michezo hii ya Olimpiki pia ina ufuatiliaji mkubwa miongoni mwa mashabiki wa michezo eneo la Afrika Mashariki na Kati. Uganda pamoja na Sudan Kusini pia ni nchi zilizowatuma wana michezo wengi huko Paris, lakini Kenya ikiwa ni radi kubwa zaidi wana michezo wanaoshiriki. Tuanze kwa kuangazia Uganda. Wana michezo wanaoshiriki ni 24, ambapo wana riadha ni 20, waogeleaji ni 2, mwendeshaji baiskeli ni 1 na mchezo wa rowing ni 1. Tegemeo kubwa kwa Uganda ni mbio, hasa masafa marefu. Yupo mwanariadha wa mbio za mita 200 kwa wanaume, Tarsis Ogrot. Japo matumaini makubwa zaidi ni mbio za masafa marefu, ambapo bingwa wa dunia Jacob Kiplimo anashiriki mbio za mita 5000. Miongoni mwa waogeleaji wa Uganda yuko mwanamke Gloria Muzito. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina wanamichezo 6, wanawake ni 3 na wanaume pia ni 3. DRC itawakilishwa na 1 katika judo na 1 katika uogeleaji. Bondia mmoja wa kike aliyefuzu kutoka DRC ni Masalat Saboti katika uzani wa fedha. Katika riadha mbio za mita 100, DRC pia inategemewa kwake Dominic Mulamba. Rwanda inawakilishwa na wanamichezo 8. wanaume ni watatu na wanawake ni watano. Tegemeo kubwa kwa Rwanda ni katika waendeshaji baiskeli, ambapo inawakilishwa na wanamchezo watatu. Mchezo wa fencing iko moja na waogeleaji wawili kutoka Rwanda. Na upande wa riadha wa Rwanda wawili ni mwanaume Ives Nimubona na mwanadada Clementine Mukandanga. Burundi inawakilishwa na wanamchezo saba. Wanaume ni wanne, wanawake ni watatu. Riadha ina wengi zaidi ambapo ni wanne. Kwa mfano, Egide Ntakarotimana katika mbio za mita 5000. Naye Anshi Niragira akiwakilisha Rwanda katika mchezo wa judo. Waogeleaji wa Rwanda ni wawili. Sudan Kusini pia inategemea kupata nishani katika michezo ya Olimpiki. Wanamichezo wa Sudan Kusini ni 14. Wengi zaidi ni katika mchezo wa kikapu kwa wanaume ambapo wakilishi ni 12. Katika kujipima nguvu wiki iliyopita, Sudan Kusini ilishitua Marekani wakati Marekani ilipojitahidi na kuacha na nusu kikapu, alama 101-100 wakikutana huko London. Kando na basketball, Sudan Kusini inawakilishwa na wanariadha wawili, akiwapo Abraham Gwem katika mbio za mita 800 kwa wanaume. Tugeukie Tanzania, wanamichezo wanaowakilisha ni saba, wanaume wanne, wanawake watatu. Kwa Tanzania hao ni wanne katika riadha, moja katika judo na uogeleaji wawakilishi ni wawili. Collins Saliboko ni mwakilishi wa Tanzania katika uogeleaji pamoja na Sophia Latif upande wa wanawake. Hatimaye Kenya ndio ina wanamichezo wengi zaidi ya 70. Volleyball ya wanawake ya Kenya wana michezo 12, rugby ya wanaume walioondolewa katika michezo hiyo pia wana michezo 12. Jana usiku Kenya ilishinda Uruguay 19-14, lakini walikuwa tayari washapoteza mechi za kwanza 3 na kuondolewa mchezoni. Judo mwakilishi wa Kenya ni moja, fencing ni moja na waogeleaji wawili. Tegemeo kubwa wa Kenya ni katika riadha. Mfano bingwa mtetezi Eliud Kipchoge na Faith Kipyegon katika mbio za masafa marefu, na pia kuna mbio fupi mita 100 Ferdinand Omanyala. VOA tumezungumza na mwandishi wa michezo kutoka Kenya, Faith Wanja. Anatupa tathmini yake kwa wanariadha wa Kenya anaotarajia wafanye vizuri.
Beatrice Chepkoech, mwanadada huyo atakuwa akikimbia kwa mbio za mita 10,000 na mita 5,000. Asikia ameshirikiana yeye na Faith Kipyegon, mwenye alivunja pia rekodi ya dunia ya mbio za mita 5,000 Ufaransa mwezi uliopita. Eliud Kipchoge atakuwa na wania kuinda taji lake la tatu. Atujui kama hii ndio itakuwa Olimpiki yake ya mwisho. Anatarajia kuwa ataweza kupata medali. 100 meters tupo nayo yule Ferdinand Omanyala. Lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba yuko katika finali. Ana range in between hawa na riadha wa Amerika wale wako na uzoefu na British. Kama ni gold medal, tuseme tunaweza kuwa na kama 6-7 hivi, alafu hizi medali zingine.
Faith Wanja huyo, na mimi ni Josephat Kioko. Ni hayo tu kutoka VOA Mombasa.
Asanti sana bwana Kioko. Ni vizuri kujua kwamba baadaye leo saa 1:30 wakati wa matangazo ya jioni, leo tutakuwa na live talk. Na live talk ya leo itatupeleka moja kwa moja hadi Ufaransa wakati wa ufunguzi wa michezo ya Olimpiki. Wewe msikilizaji utakuwa na nafasi ya kuchangia kupitia Facebook kwenye laini ya simu. Tutakuwa na wageni na mazungumzo tu kwa ujumla kuhusiana na michezo hiyo ya Olimpiki. Kwa hivyo usikose live talk saa 1:30 jioni. Basi naona ndio hayo tu leo ikiwa Ijumaa. Mimi na aga tu wasikilizaji wetu wa VOA Express. Jina langu Harrison Kamau, nimekuwa naye Kenneth Bwire, upande wa pili tumekuwa naye Aida Issa na msimamizi akiwa ni Mary Mgawe. Tukukutakia weekend njema unapoendelea kutazama michezo ya Olimpiki kutoka popote ulipo. Kwa heri ya kuonana.
Uchi mubono zana good vibes. This side, afite full size. Omnya kijana wa mubona two times. Izere kumeze neza mon bebe. Uju mgira, ili mon shinga no zanje. Iki chene yese ngo nye konjere. Tite kazi, kwa tuwazo ni tkonjere. Umsaji gani njibu zima na kofa. Umkunje mumutima sinatroka. Navutaka, navutaka, navutaka. Bogi gizo sinabroka.
Kati umbira, navuka yuko tika edisho. Yo, yo, nakumbi kwa mbuga nida, nakumbi kwa duke kavandi vajida.
na kesho jamba bajita na jambo kuna kisha makana bidha I'm to the daddy, touch to my body umami hanje nago nabaha mkwina kari.